วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอแสดงความยินดีกับชาวเวเนซุเอลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสภาแห่งชาติที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พรรคฝ่ายค้านคุมเสียงข้างมากในสภาเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีและสื่อได้เสรีภาพในการทำข่าวการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าการทำหน้าที่ของสภาเวเนซุเอลาเป็นก้าวสำคัญในการเติมเต็มความตั้งใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ถูกสะท้อนในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐเชื่อว่าผู้แทนชุดใหม่จะสามารถทำงานสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในชาติเพื่อที่จะจัดการกับสิ่งท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรก็ตามศาลสูงเวเนซุเอลาห้ามสมาชิกสภา4คนไม่ให้ทำหน้าที่ขณะที่มีการตรวจสอบข้อหาว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้งดังนั้นมีเพียงส.ส. 163คนจาก167คนที่ทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเมื่อวันที่5มกราคมในเวลาต่อมารองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน3รายทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งท่ามกลางการประท้วงจากตัวแทนเสียงส่วนน้อยตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญอินเตอร์อเมริกันเดโมแครติกชาร์เตอร์สหรัฐและเวเนซุเอลามีพันธสัญญาที่ต้องเคารพความเป็นเอกภาพการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และสิทธิตามรัฐธรรมนูญของสภาเพื่อเป็นการยอมรับการทำหน้าที่ของสภาและสนับสนุนการร่วมกันทำงานของกลุ่มการเมืองต่างๆโฆษกจอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชาวเวเนซุเอลาที่ถูกจำคุกเนื่องจากกิจกรรมของพวกเขาและความคิดทางการเมืองที่แตกต่างท้ายสุดประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการมีสถาบันที่มีความรับผิดชอบและถูกตรวจสอบได้นอกจากนั้นประชาธิปไตยยังขึ้นอยู่กับการเคารพสิทธิ์ของคนกลุ่มน้อยอีกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ1นาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
VOA News.
ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่12มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวสำคัญเช้าวันนี้สหรัฐและเกาหลีใต้หารือเรื่องการแสดงและเพิ่มกำลังทางทหารร่วมกันในบริเวณคาบสมุทรเกาหลีในขณะเดียวกันทางการเยอรมนีกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยเกือบทุกคนที่ต้องสงสัยว่าก่อการก่อกวนผู้หญิงในนครโคโลนเมื่อวันก่อนวันขึ้นปีใหม่นั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นคนต่างชาติเกือบทั้งหมดนะคะในขณะเดียวกันการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นในสหรัฐที่จะมีขึ้นในรัฐไอโอวาเป็นแห่งแรกในวันที่1กุมภาพันธ์นั้นแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครฝ่ายรีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์และวุฒิสมาชิกเท็ดครูซมีคะแนนเท่ากันในรัฐไอโอวานะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าววันนี้และอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารเราจะมีทั้งสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอเชิญติดตามรับฟังค่ะเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเกาหลีใต้และสหรัฐกำลังหารือเกี่ยวกับกำลังทางยุทธวิธีของสหรัฐที่อาจจะส่งไปประจำการในบริเวณคาบสมุทรเกาหลี1วันหลังจากที่ทางการสหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกล B-52 ไปบินเหนือเกาหลีเหนือซึ่งมองกันว่าเป็นการตอบโต้ต่อการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนะคะในขณะเดียวกันสำนักข่าวฝรั่งเศส AFP และสำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้กล่าวรายงานว่ากำลังทางยุทธวิธีที่พูดถึงนั้นอาจจะรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐที่ใช้พลังนิวเคลียร์เวลานี้จอดเทียบท่าอยู่ในญี่ปุ่นนอกจากนั้นแล้วยังจะมีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 และเรือดำน้ำอาศัยกำลังนิวเคลียร์และเครื่องบินขับไล่ไอพ่น F-22 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่เรดาร์ไม่สามารถจะติดตามตรวจสอบได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในวันจันทร์นั้นทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะยังอยู่ไปในเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะคะในวันจันทร์เดียวกันนี้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนนายหงเหล่กล่าวตอบต่อคำถามเกี่ยวกับการบินของเครื่องบินทิ้งระเบิดสหรัฐในวันอาทิตย์ที่ไปบินเหนือเกาหลีใต้โดยเรียกร้องให้ทุกสายให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการที่จะเพิ่มความตึงเครียดในบริเวณคาบสมุทรเกาหลีในอีกด้านหนึ่งนั้นกระทรวงพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของจีนยังประกาศด้วยว่ามีผู้คนมากกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบกัมมันตรังสีที่อยู่ตามแนวพรมแดนระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือและเท่าที่ปรากฏไม่พบว่ามีกัมมันตรังสีที่เป็นมลภาวะในบริเวณดังกล่าวนะคะนั่นเป็นเรื่องล่าสุดเกี่ยวกับการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ตามที่เกาหลีเหนือกล่าวอ้างโดยที่ทางการจีนนั้นไม่ได้มีปฏิกิริยาประนามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวออกมาค่ะไปกันที่ยุโรปนะคะเจ้าหน้าที่ของเยอรมนีกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยเกือบจะทุกคนต่อกรณีการโจมตีทำร้ายผู้หญิงในเมืองโคโลนเมื่อวันก่อนวันขึ้นปีใหม่นั้นเป็นชาวต่างชาติราฟเยเกอร์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจากรัฐนอร์ธไรน์เวสต์เฟเลียแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าจากการตรวจสอบดูรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เห็นเหตุการณ์และบ่งชี้ว่าผู้ที่ต้องสงสัยในกรณีหรือในเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนวันขึ้นปีใหม่นั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาเหนือและผู้ที่มาจากโลกอาหรับนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐ North Rhine-Westphalia ในเยอรมนีผู้นี้กล่าวต่อไปด้วยว่าเวลานี้กำลังสืบสวนผู้ต้องสงสัย19รายซึ่งในจำนวนนี้14คนเป็นผู้ชายที่เดินทางมาจากโมร็อกโกและแอลจีเรีย10คนนั้นเป็นผู้ที่กำลังแสวงหาขอการลี้ภัยและ9คนในจำนวนนี้เดินทางมาถึงเยอรมนีหลังจากเดือนกันยายนปีคศ2015คือปีที่แล้วนะคะในขณะนี้ความตึงเครียดในเมืองโคโลนในเยอรมนีนั้นกำลังสูงมากโดยมีรายงานมากกว่า500ฉบับจากผู้หญิงว่าตนนั้นถูกรังควานหรือรังแกในจำนวนมีผู้ชายประมาณ 1,000 คนที่ได้ไปลุมล้อมแล้วก่อกวนและดำเนินการล่วงเกินทางเพศต่อผู้หญิงเหล่านี้ส่วนใหญ่ของผู้หญิงหรือผู้หญิงเป็นจำนวนมากที่ถูกก่อกวนนั้นยังถูกลักขโมยของจากตัวเหตุทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่หน้าสถานีรถไฟใหญ่ของเมืองโคโลนในวันก่อนวันขึ้นปีใหม่นะคะในขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองโคโลนชาวปากีสถาน2คนและชาวซีเรีย1คนถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บในการโจมตีในวันอาทิตย์โดยฝูงชนในเมืองโคโลนเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่ามีคนประมาณ20คนในตอนค่ำวันอาทิตย์ที่รุมทำร้ายชาวปากีสถาน6คน2คนในจำนวนนั้นถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเวลาสั้นๆหลังจากนั้นมีกลุ่มคนที่โจมตีและทำร้ายผู้ชายชาวซีเรียจนได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะจากการสำรวจความคิดเห็นและคะแนนนิยมล่าสุดของมหาวิทยาลัยควินนิพิแอกแสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งอยากจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้มีคะแนนคู่ขี้กับวุฒิสมาชิกเท็ดครูซในการสำรวจความคิดเห็นก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นของแต่ละพรรคในรัฐไอโอวาในโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำเล็กน้อยที่ 31% และวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสตามมาติดๆด้วยคะแนน 29% นะคะความแตกต่างนั้นอยู่ในข่ายของ 4% ของ margin of error ตามสถิติผู้ที่ตามมาเป็นที่3คือวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดาด้วยคะแนน 15% นะคะการสำรวจหรือผลสำรวจล่าสุดจากควินนิพิแอกนี้สะท้อนว่าไม่แตกต่างไปจากการผลการสำรวจที่มีการเผยแพร่ออกมาในวันอาทิตย์โดยข่ายงานโทรทัศน์ NBC News หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และสำนักสำรวจความคิดเห็นและการสำรวจคะแนนนิยม Marist ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งนายทรัมป์และวุฒิสมาชิกครูซนั้นมีคะแนนคู่ขี้กันมากในรัฐไอโอวาและในขณะเดียวกันนะคะผลการสำรวจครั้งล่าสุดนี้ยังระบุด้วยว่าผู้ที่น่าจะไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นในไอโอวาเชื่อว่านายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นนักธุรกิจนั้นจะสามารถจัดการกับเศรษฐกิจของประเทศการต่อสู้ตอบโต้การก่อการร้ายและการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศได้เป็นอย่างดีส่วนวุฒิสมาชิกครูซนั้นมองกันว่าเป็นผู้ที่น่าจะมีความเชี่ยวชาญในนโยบายต่างประเทศและมองกันด้วยว่าวุฒิสมาชิกครูซนั้นมีความซื่อสัตย์และเห็นอกเห็นใจประชาชนมากกว่าในทรัมป์นะคะไอโอวาจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่1กุมภาพันธ์และรัฐนิวแฮมป์เชอร์ตามมาเป็นที่2ในวันที่9ผลการสำรวจ ครั้งล่าสุดนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันและวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์สังกัดพรรคเดโมแครตนั้นมีคะแนนคู่ขี้กันอย่างมากทั้งในรัฐไอโอวาและนิวแฮมป์เชียร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นค่ำวันจันทร์และเมื่อตลาดหุ้นปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นในสหรัฐมีทั้งที่ขึ้นและลงที่เพิ่มขึ้นนั้นคือดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ขึ้นไป52จุดปิดที่ 16,399 อีกอันหนึ่งที่ขึ้นคือ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้นประมาณ2จุดปิดที่ 1,924 ส่วนดัชนี Nasdaq นั้นลดลง6จุดปิดที่ 4,638 ในเรื่องของค่าเงินนะคะ1ดอลลาร์เท่ากับ36บาท26สตางค์ค่ะนี่เป็นอัตราที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์และเชิญรับฟังข่าวธุรกิจทางด้านอื่นจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับหุ้นในสหรัฐนั้นเปลี่ยนแปลงไม่มากในวันจันทร์ตามที่คุณนิตยากล่าวไปนะครับแต่ว่าที่ยุโรปนั้นหุ้นลดลงเล็กน้อยส่วนในเอเชียพบแรงขายที่รุนแรงนะครับตลาดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนั้นลดลง 5.3% หลังจากที่ร่วงลงถึง 10% ในสัปดาห์ก่อนตลาดหุ้นฮ่องกงนั้นลดลงเกือบ 3% ในวันจันทร์ส่วนซิดนีย์ลดลง 1.2% ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้นั้นถอยลงมาร้อยละ 1.2 ขณะที่หุ้นฟิลิปปินส์ร่วงลง 4.4% นะครับตลาดญี่ปุ่นนั้นปิดทำการเพราะว่าเป็นวันหยุดและนักวิเคราะห์กล่าวว่าบรรยากาศการลงทุนนั้นยังอึมครึมเพราะว่านักลงทุนกังวลเรื่องเศรษฐกิจจีนต่อเนื่องโดยที่นักวิเคราะห์บอกว่านักลงทุนนั้นยังคงเทขายหลังจากที่กรุงปักกิ่งเปลี่ยนการตั้งค่าเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้นในระดับกึ่งกลางซึ่งทำให้นักลงทุนหลายคนนั้นสับสนในทิศทางนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นการปรับระดับเงินหยวนให้อ่อนค่าลงเทียบกับเงินดอลลาร์ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับ CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook Mark Zuckerberg แสดงจุดยืนในเรื่องที่คนอเมริกันหลายคนยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าควรจะเอาลูกที่เป็นทารกนั้นไปฉีดวัคซีนหรือไม่นะครับ CEO ของ Facebook โพสต์รูปตอนที่ตนพาลูกสาวแม็กซิม่าที่เพิ่งเกิดไม่นานนี้ไปหาแพทย์พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า Doctor's Visit Time for Vaccines รูปดังกล่าวถูกไลค์ไปกว่า3ล้านครั้งแต่ก็เป็นประเด็นเพราะว่าหลายคนนั้นวิพากษ์วิจารณ์ครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ายังมีคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าการฉีดวัคซีนนั้นเป็นอันตรายต่อทารกด้านสุขภาพแม้ว่าผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากนั้นสนับสนุนการนำทารกไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับการเมืองและโซเชียลมีเดียนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าได้เปิดแอคเคาท์บนแอปพลิเคชันวัยรุ่น Snapchat ที่มีผู้ใช้160อายุ13ถึง34ปีและสามารถเข้าถึงกลุ่มคนใช้สื่อออนไลน์กว่า100ล้านคนนะครับ White House บอกว่าการตัดสินใจเปิดแอคเคาท์ Snapchat นั้นก็เพราะต้องการเข้าถึงสื่อในทุกแขนงสำหรับสังคมที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ครับและโพสต์ของ White House ที่ประเดิมแอคเคาท์ใหม่นี้จะเป็นเกร็ดเบื้องหลังการเตรียมตัวของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่จะแถลงคำปราศัยแสดงทัศนะของสหรัฐต่อที่ประชุมสองสภาหรือ State of the Union ในวันพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐครับปิดท้ายวันนี้ครับคฤหาสน์เพลย์บอยของฮิวเฮฟเนอร์เจ้าของนิตยสารสำหรับผู้ชายถูกนำออกขายโดยผู้ขายนั้นตั้งราคาอยู่ที่200ล้านดอลลาร์นะครับบ้านหลังใหญ่ระดับตำนานที่ฮอมบี้ฮิลส์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1927หรือเกือบ90ปีมาแล้วมีห้องทั้งหมด29ห้องพร้อมสนามเทนนิสห้องฟิตเนส และที่เก็บไวน์อย่างดีนะครับใครที่ชอบสัตว์ Playboy Mansion นั้นยังได้รับใบอนุญาตให้เปิดสวนสัตว์ได้ด้วยอย่างไรก็ตามฮิวเฮฟเนอร์เจ้าของบ้านบอกว่าตนจะขออยู่ในบ้านและทำงานในคฤหาสน์หลังนี้ต่อไปไม่ว่าจะขายบ้านได้หรือไม่ก็ตามและการนำบ้านหลังนี้ออกขายนั้นเกิดขึ้นขณะที่นิตยสาร Playboy กำลังเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรูปแบบครั้งใหญ่โดยที่ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ Playboy จะไม่ลงภาพนูดของสตรีอีกต่อไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณทรงพศสุภาผลมีรายงานข่าวกีฬาหลายเรื่องในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลรอบเพลย์ออฟรอบแรกหรือรอบไวด์คาร์ดนะครับซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด4คู่ด้วยกันแบ่งเป็นฝั่ง AFC 2คู่และ NFC 2คู่นะครับโดยในวันเสาร์เป็นการแข่งของสาย AFC Kansas City Chiefs บุกไปถล่ม Houston Texans ขาดลอยแล้ว30-0นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนั้น Pittsburgh Steelers ชนะ Cincinnati Bengals แบบฉิวเฉียด18-16รอบต่อไป Kansas City Chiefs จะเจอกับแชมป์เก่า New England Patriots ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ส่วน Pittsburgh Steelers จะเจอกับ Denver Broncos ในวันอาทิตย์นะครับขณะที่ทางฝั่ง NFC เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Minnesota Vikings เปิดบ้านรับ Seattle Seahawks และแพ้ไปแบบน่าเสียดาย10-9หลังจาก Vikings เตะฟิลด์โกพลาดในนาทีสุดท้ายส่วนคู่ที่2 Green Bay Packers บุกไปชนะ Washington Redskins 35-18Packers จะเข้าไปเจอกับ Arizona Cardinals ส่วน Seahawks จะพบกับ Carolina Panthers ในเพลย์ออฟรอบที่2สุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับไปต่อกันที่ฟุตบอลนะครับสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือ FIFA ประกาศผู้ได้รับรางวัล นักเตะยอดเยี่ยมของโลกรางวัล FIFA บัลลงดอร์ประจำปีนี้ซึ่งปรากฏว่าเป็นไปตามโผเมื่อเลียวเนลเมสซี่ยอดนักเตะอาร์เจนตินาจากทีมบาร์เซโลนาคว้ารางวัล นี้ไปได้อีกครั้งเป็นครั้งที่5แล้วเอาชนะคู่แข่ง2คนที่ได้รับการเสนอชื่อด้วยกันคือคริสเตียโน่โรนัลโดจากทีมเรอัลมาดริดและเนย์มาร์จากบาร์เซโลนาเช่นกันนะครับเมสซี่ทำผลงานสุดยอดกับทีมบาร์เซโลนาด้วยการคว้าแชมป์3รายการใหญ่ของยุโรปเมื่อปีที่แล้วและพาทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าชิงฟุตบอลโลกที่บราซิลเมื่อปีค.ศ.2014ด้วยขณะเดียวกันนะครับคลารี่ลอยนักเตะหญิงทีมชาติสหรัฐก็คว้าตำแหน่งนักเตะหญิงยอดเยี่ยมของฟีฟ่าประจำปีนี้ไปครองตามคาดเช่นกันลอยนำทีมชาติสหรัฐคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิงที่แคนาดาในช่วงกลางปีที่ผ่านมาและยังช่วยทีมสหรัฐคว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงในโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนเมื่อปีค.ศ.2012ด้วยนะครับส่งท้ายด้วยกอล์ฟนะครับยอดนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกจอร์แดนสปีธเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดใสด้วยการคว้าแชมป์ฮุนไดทัวร์นาเมนต์ออฟแชมเปี้ยนที่ฮาวายโดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สโตรกทำให้เวลานี้สปีธทำสถิติเทียบเท่ากับไทเกอร์วูดส์คือสามารถคว้าแชมป์ PGA ได้ถึง8รายการในวัยเพียง22ปีชัยชนะครั้งนี้ทำให้สปีธทำคะแนนสะสมในอันดับนักกอล์ฟโลกทิ้งห่างคู่แข่งสำคัญทั้ง2คนก็คือรอลลี่แมคกิลลอยและเจสันเดย์ไปอีก91นะครับและก็ทำให้เชื่อกันว่าปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่สปีธจะประสบความสำเร็จเหมือนกับปีที่แล้วที่เขาสามารถคว้าแชมป์เมเจอร์ได้2รายการคือ The Masters และ US Open รวมทั้งแชมป์FedEx Cup ที่มีเงินรางวัลสูงถึง10ล้านดอลลาร์นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพศสุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพศคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washingtonเมื่อคืนมีรางวัลโกลเด้นโกลบนะคะซึ่งหลายคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะได้ชมกันบ้างแล้วและภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลถือว่าเป็นภาพยนตร์ดีเด่น ทางเรื่องดราม่านั้นคือ The Revenant ซึ่งเลโอนาร์โดดีแคปริโอเป็นผู้แสดงนำและก็ได้รับรางวัล Golden Globe ด้วยนะคะ The Revenant จะมีแรงดึงดูด Box Office หรือผู้คนให้ไปชมที่โรงภาพยนตร์มากแค่ไหนคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานอันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับสุดสัปดาห์แห่งการประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำทำเนียบหนังทำเงิน5อันดับแรกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรโดยมีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องนะครับสำหรับทำเนียบ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินอันดับ5นั้นเป็นหนังตลก Sisters ที่ติดท็อป5ข้ามปีผลงานของทีน่าเฟย์และเอมี่โพลเลอร
์ Hey girl
Hey
Alice Sister Reunion
What's your deal?
กับ2พี่น้องคู่นี้กลับมาทิ้งทวนที่บ้านเก่าของตนก่อนที่บ้านจะถูกขายทอดตลาดด้วยการเปิดบ้านปาร์ตี้ย้อนอดีตอย่างถูกใจคนดูนะครับกวาดรายได้เพิ่มอีก7ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตามมานั้นเป็นหนังเข้าใหม่ The Forest ภาพยนตร์สยองขวัญกระตุกประสาทกับวิญญาณที่ตามหลอนนางเอกในป่าขณะที่เธอตามหาคู่แฝดที่สูญหายไปในประเทศญี่ปุ่น
Your sister went into Aokigahara Forest. It's where lost people go to commit suicide. What?
The Forest เปิดตัวรับรายได้ไป13ล้านดอลลาร์เกินค่าสร้างและค่าการตลาดราว10ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ3ย่อนตัวลงมาจากอันดับ2สัปดาห์ก่อน Daddy's Home เรื่องราวการชิงกันเป็นที่1ในหัวใจลูกระหว่างพ่อเลี้ยงและพ่อจริง
Hey, want some more Starburst? So you are Dusty. Bring it in, big guns.
กับมาร์ควอลเบิร์กและวิลฟาร์เรลสร้างอารมณ์ขันจากความเป็นคุณพ่อสองสไตล์ที่ท้าทายคนดูว่าใครนะที่จะเป็นสร้างความประทับใจต่อลูกได้ดีกว่ากันนะครับนับว่าทำรายได้ได้งดงามเข้าป้ายรายได้รวมเกิน100ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่2คือภาพยนตร์ตัวเก่ง Golden Globe ซึ่งในที่สุดก็คว้ารางวัล Best Picture เมื่อคืนวันอาทิตย์The Revenant นำแสดงโดยเลโอนาร์โดดิคาปริโอที่คว้าโกลเด้นโกลบดารานำชายสาขาดราม่าเช่นกันครับ
Only safe thing to do is track a new course back up online.
Then what we gonna do? Sit out there like a bunch of goddamn dogs.
ครับภาพยนตร์ที่ย้อนยุคไปหลายร้อยปีในสมัยที่ชาวตะวันตกพยายามเข้ามาครอบครองพื้นที่ในสหรัฐแม้จะเป็นหนังที่สร้างได้อย่างโดดเด่นแต่ก็ไม่สามารถโค่นมหากาพย์ Star Wars The Force Awakens แชมป์เก่าไปได้ครับ
I was raised to do one thing but I've got nothing to fight for
ครับ Star Wars ภาคใหม่นี้ซึ่งเป็นการค้นหา Luke Skywalker ที่หายตัวไปพร้อมด้วยตำนานเจไดกับเด็กสาวที่มีพลังเจไดลึกลับซึ่งถูกปลุกขึ้นมาตื่นปลุกให้ตื่นขึ้นมาใหม่เข้าที่1มา4สัปดาห์ติดต่อกันรวดนะครับในอเมริกาเหนือกับรายได้รวมกว่า800ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและส่งท้ายรายการวันนี้นะคะเมื่อเช้าวันจันทร์มีข่าวออกมานะคะว่าเดวิดบูอีซึ่งถือกันว่าเป็นตำนานเพลงร็อกคนหนึ่งของโลกนั้นถึงแก่กรรมซะแล้วเมื่อมีอายุเพียง69ปี
This is ground control to Major Tom You've really made the grade And the papers want to know
เดวิดโบวีเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์นะคะห้อมล้อมไปด้วยครอบครัวคืออดีตหรือว่าที่ยังเป็นนางแบบอีมานและลูกสองคนด้วยกันโบวีนั้นเคยแต่งตัวเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ออกมาร้องเพลงและเพลงหรือว่าดนตรีที่เขาเล่นนั้นมีทั้งที่เป็นเพลงร็อกและประเภทอื่นๆอีกมากมายเดวิดโบวีถึงแก่กรรมแล้วค่ะ ที่จบไปนิตยามาพึ่งพงเป็นผู้รายงานสวัสดีค่ะ
Voice of America,